Preacu cernici părinți, dragi tineri, iubiți frați și surori, prin slujba vecerii din această seară, intrăm în atmosfera postului și lucrul acesta se întâmplă într-un anumit context bine așezat și rânduit de biserică. Se numește Duminica Iertării astăzi, dar se numește și Vecernia Iertării. Și unele lucruri vi le-am spus și anul trecut și le adaug sau le reiau în anul acesta, încercând, ziceam, să înțelegem, să trăim mai deplin acest moment care ne anunță intrarea în perioada postului mare. Dacă e vorba despre iertare, înțelegem că există trei tipuri, cel puțin, de iertare. Și începem de sus în jos, pentru că așa este și ordinea înțelegerii lucrurilor. Este vorba de iertarea lui Dumnezeu. Este vorba de iertarea pe care noi o dăm celor care ne greșesc și este vorba de iertarea pe care noi o cerem de la cei față de care greșim. Dacă vine vorba de iertarea lui Dumnezeu, ea s-a întâmplat odată, pentru totdeauna, pe cruce. A cuprins întreaga omenire de la începuturi și până la capăt. De aceea jertfa pe care Hristos a trăit-o pentru noi, o numim chipul dragostei desăvârșite, pentru că a murit cel nevinovat pentru noi cei vinovați, pentru noi cei păcătoși. Și ceea ce se întâmplă în biserică de atunci încoace nu este altceva decât această lucrare a iertării pe care Hristos a săvârșit-o pe cruce, în așa fel încât noi să o trăim la timpul prezent. Teologic vorbind, El este Cel care mai întâi ne-a iertat, odată pentru totdeauna. Acum, practic vorbind, pedagogic pentru viața noastră, aș vrea să fac și această asociere cu ceea ce ne spune Sfântul Ioan Scăraru. În scara lui, și zic și lucrul acesta, scara este lectura cea mai obișnuită pentru perioada postului mare. Chiar dacă am citit-o de 10 ori, o reluăm. Pentru că este cel mai bun manual prin care să învățăm să trăim frumos. Dar acum mă refer la iertare. Și el ne spune într-unul dintre capete, într-unul din capitole, că atunci când vine vorba să facem răul, există două ispite pe care ni le arată demonii. Înainte de a face răul, înainte de a face păcatul, demonii ne vorbesc despre dragostea lui Dumnezeu, că El este iertător, ba ne mai și aduc aminte că El ne-a iertat, de fapt, înainte ca noi să fi făcut păcatul. Și pentru că creează o atmosferă de relaxare în mintea noastră, să săvârșim păcatul. Pe motiv că noi suntem slabi, suntem vulnerabili și că e nevoie de... sau că avem nu avem posibilitate, avem spațiu. Dumnezeu, într-un fel, înțelege slăbiciunea noastră pentru că e iubitor și, până la urmă, ne dă spațiu să și greșim. Și greșim. Și după ce începem să greșim, tot greșim. Și greșeala devine cronică și atunci capătă înfățișarea de patimă. Pentru că știți că asta înseamnă când o tot repetăm, se cronicizează și devine patimă. Și apoi când ne devine obișnuință, în sensul acesta, ne aduce foarte multă tristețe și foarte mult gol în suflet și ne spune demonul acum la sfârșit că prea ne-am adâncit în păcat și că nu mai există iertare. Că Dumnezeu este judecător. Prima dată ne-a spus că Dumnezeu este părinte iertător și acum ne spune la sfârșit că Dumnezeu e judecător. El face totul pe de-andoasele. Pentru că dacă vine vorba de iertare înaintea lui Dumnezeu, ar trebui să ne gândim la început că El este judecător ca să ne fie teamă să păcătuim. Cum le așează pe de-andoasele, noi zicem că e bun și ne iartă și păcătuim și apoi la sfârșit, exact invers ar trebui să se întâmple, dacă tot am căzut grav în păcat, să ne aducem aminte că Dumnezeu ne-a iertat pe cruce și că a venit și s-a răstignit nu pentru cei drepți, ci pentru cei care erau în iad. Dacă eu sunt în iad, înseamnă că pentru mine a venit Dumnezeu pe pământ. Și zic, această primă idee legată de iertarea lui Dumnezeu, că de aici pornesc toate. Să ne aducem aminte că Dumnezeu ne-a iertat pe cruce. De aici încolo vine ceea ce am auzit și dimineață. Suntem chemați să iertăm pe ceilalți. Nu neapărat cu o condiționare, că ar fi nevrednic de Dumnezeu să condiționeze iertarea Lui, de iertarea noastră pe care o acordăm celorlalți. Și, de fapt, a ierta pe celălalt înseamnă a intra în logica Lui Dumnezeu, a intra în lucrarea Lui Dumnezeu pe care o face cu noi. Că dacă El ne-a iertat, noi înțelegând că noi înșine am fost iertați de Dumnezeu, intrăm în logica Lui și atunci continuăm aceeași logică, mintea Lui Hristos, cum a zice Sfântul Pavel, încercând să iertăm pe ceilalți, nu? Acum, haideți să fim onești. E ușor să iertăm pe ceilalți. Foarte greu. E foarte greu. Mai ales când cineva îți face foarte mult rău. Și lucru acesta în mod sistematic. Și acum aș vrea să fac și aici o asociere și să zic că există trei etape în această abordare. În primul rând, etape care într-un fel ar trebui să se subceadă ca să ajungem la un rezultat. În primul rând, trebuie să acceptăm că cineva ne-a rănit foarte tare. E o problemă a noastră uneori a celor din biserică, pentru că ni se pare că e nedemn de noi să acuzăm pe cineva că ne-a făcut rău, să neglijăm într-un fel, să omitem. Dar e ca și că, nu știu cum să zic, te-ai lovit la un picior și zici că nu te doare. Dacă cineva te-a rănit, ți-a făcut un rău, te doare. Sigur că dacă ai fi, nu știu, dacă ai fi foarte puternic, foarte matur, n-ai băgat seama, dar te doare, trebuie să recunoști că te doare. Și cred că primul lucru foarte important este acesta, să acceptăm că cineva ne-a făcut un rău. Chiar dacă suntem în biserică, sau mai ales, ne-a făcut un rău cineva. Și al doilea moment imediat, l-am și intuit într-un fel, l-am și evocat, după ce accepți că cineva te-a lovit, te-a rănit, s-a făcut ceva foarte rău, sau știu, mai mare, un rău mai mare sau mai mic, să accepți că te doare. Deci mă doare foarte tare lucrul acesta și nu poți să trei peste. Și acum vine cel de-al treilea moment. Aș vrea să-l iert, că așa îmi spune Domnul. Nu este o opțiune iertarea. Este o poruncă, într-un fel. Și ce să fac dacă nu pot? Pentru că, într-un fel, mă străduiesc toată ziua, dar dacă mă întâlnesc cu persoana XY care mi-a făcut rău, îmi crește tensiunea imediat. Mă simt rău imediat. Îmi vine efectiv rău și levit. Dacă îl văd de departe, levit. Mă duc mai departe. Și în paranteză, fiind spus, aș vrea să vă gândiți fiecare în parte, dacă aveți pe cineva care, cum să spun eu, v-a făcut un rău și nu puteți să traversați momentul. Și poate durează de o perioadă sau poate de ani de zile, care nici cum nu reușim să depășim momentul. Ce să fac atunci? Că vine cel de-al treilea moment acum. În primul rând să fiu sincer înaintea lui Dumnezeu și să zic, Doamne, mi-ai dat o poruncă mai mare decât aș putea eu să duc vreodată. Mi-ai spus să iert și eu nu pot să iert. Nu pot. M-am străduit, că ne străduim, nu? M-am străduit, dar nu pot. Și apoi în acest al treilea moment, după ce îi spui lui Dumnezeu că nu pot, îi spui, Doamne, iartă-L Tu în mine, în inima mea. Nu avem altă variantă. Pentru că porunca de a ierta nu este omenească, este dumnezeiască. Hristos ne-a iertat pe cruce. Iartă-le lor că nu știu ce fac. Nu numai pe cei care L-au răstignit, ci pe noi, cei de astăzi care răstignim. Adică este, ziceam, o iertare pentru tot poporul, din început și până la sfârșit. Și atunci, ce îi spun, Doamne, nu mă descurc, nu pot să iert, iartă-L Tu în mine, iubește-L Tu în mine, vindecă inima mea în așa fel încât El să-și găsească loc în inima mea și nu creie în circunstanțe atenuante în cazul celui care ne-a rănit și ne-a făcut rău. Că asta ar fi tot o procedură omenească, să zicem, n-a știut, n-a înțeles, n-a... Nu. Uneori poate să fie rău foarte gratuit și direct așa. A înțeles foarte bine. Deci nu minimalizând ceea ce celălalt a făcut, ci din potrivă, înțelegându-l în maximul lui posibil și mai ales înțelegând și mai departe că pornind de la realitatea însă și Dumnezeu ne cere să iertăm. Adică ceea ce este peste puterile noastre și mai ales acceptând că răul pe care ni l-a făcut cineva nu este nici în cadrele creștinescului, dar nici în cadrele omenescului, să spunem uneori. Atunci, Doamne, iartă-L Tu în inima mea. N-avem altceva de făcut decât, n-avem altă posibilitate decât să îi cerem lui Dumnezeu să-L ierte în inima noastră. Și dacă suntem onești și ne străduim și noi atât cât omenește este posibil să punem câte ceva în această lucrare a iertării, Dumnezeu va veni în întâmpinarea noastră și harul Său va fi Cel care va vindeca inima noastră în așa fel încât celălalt, sau să-L privim pe celălalt cu limpezime și să începem nu doar să-L acceptăm, ci chiar la urmă, cele din urmă, să-L și iubim. Și acum este și cea de-a treia situație în care noi înșine avem nevoie de iertare. Poate că trebuia să o pun pe locul 2 și apoi să iertăm pe ceilalți. Dar oricum, avem noi înșine nevoie de iertare. De fapt, este și argumentul principal în termeni omenești pentru care încercăm să iertăm pe ceilalți. Ne iartă Dumnezeu, dar apoi avem și noi înșine de nevoie de iertare. Și atunci încercăm să obținem această iertare. A face rău cuiva, voit sau fără știință, să zicem așa, aduce, pune pe umerii noștri o foarte grea povară. Nu știu ce să vă spun despre asta foarte mult, dar un lucru cred că pot să-l exprim cumva cu limpezime. Când greșim cuiva, e foarte important să ne cerem iertare cât mai repede după ce greșim. Adică înțeleg chiar în următoarele 5 minute, dacă se poate. De greșit greșim și spunem și facem lucruri nepotrivite. Cu cât ne cerem iertare mai repede și, cum să spun, cu toată ființa noastră, cu toată rușinea noastră, cu atâta rana este mai mică. Pentru că atunci când greșim cuiva, se creează o rană în inima noastră. Nu neapărat numai în inima lui și în inima celuilalt, dar în inima noastră. Cu cât ne smerim mai repede și cerem iertare pentru ceea ce a făcut, cu atât rana este mai mică. Și ca să nu mai zic, cu atât, să zicem, conflictul care se poate crea rămâne în formă incipientă, nu se dezvoltă. Dar eu mă gândesc acum în sens, în mod egoist, vă spun sincer. E nevoie să cerem iertare cât mai repede ca să ne fie nouă bine. Dacă nu, ne vom chinui foarte tare. Dacă facem lucrul acesta, e semn de smerenie. Și unde e semn de smerenie e Harul lui Dumnezeu. Harul lui Dumnezeu vine numai acolo, orice ar fi. Și vedeți că de asta Dumnezeu și îngăduie situații și situații în viața noastră, mai ales ca să ne conducă înspre starea de smerenie, care este starea prielnică pentru Harul lui Dumnezeu. Și acum mai adaug încă un lucru, tot legat de această a treia situație. Se poate întâmpla și lucrul acesta, că ne cerem iertare, dar nu o primim. Și ne cerem iertare încă o dată și tot nu o primim. Și încă o dată și tot nu o primim. Și după ce ne-am cerut iertare de foarte multe ori, înțelegem că cu cât ne zmerim sau cu cât ne umilim mai mult în fața celuilalt, cu atât mai multă înverșunare găsim din partea celuilalt. Și atunci ce e de făcut? Tot Sfântul Ioan Scărare ne spune că printre mijloacele prin care Dumnezeu vrea să ne conducă la smerenie ca să vină Harul Lui este și dușmania celuilalt. A primit din partea celuilalt comportamente nepotrivite, ba chiar agresive și sistematic, poate fi o îngăduință din partea lui Dumnezeu ca să ne țină într-o măsură. Dacă n-ar fi această povară pe care o primim din partea celuilalt sau celorlalt în anumite situații, n-am reușit să ne calibrăm, adică în sensul să ne vedem blocul și să trăim cât se poate de smerit înaintea lui Dumnezeu. Vă ziceam de Sfântul Ioan Scăraru, el vorbește de mai multe situații. La un moment dat pomenește despre sărăcie, pomenește despre boală, pomenește despre faptul că ni se cer atribuții sau, cum să spun eu, lucrări să le facem mai presus de puterile noastre și atunci va trebui să recunoaștem că nu ne iese și nu ne descurcăm. Dar printre aceste elemente, printre aceste situații prin care Dumnezeu de fapt ne aduce la starea de smerenie ca să primim Harul Lui, se numără și dușmania, vrășmășia celuilalt. Și atunci la un moment dat va trebui să acceptăm că e îngăduința lui Dumnezeu și această dușmanie va trebui să o purtăm pe umerii noștri. Umeri care ziceam că, sau să zicem, povară pe care, simțind-o pe umeri, nu ne lasă să stăm prea cu capul în sus, ci să privim și mai în jos și se vede că lui Dumnezeu așa îi place. Nu neapărat să, nu e vorba de a ne victimiza, nu e vorba de a, știu cum să zic, de a trăi în tristețe, ci nu. Dimpotrivă, doar a ne aminti că dacă Dumnezeu îngăduie lucrul acesta, înseamnă că avem nevoie. Acum, despre iertare am zis cele trei situații. Mai adaug doar atât, că vom și face în continuare. De ce se numește Duminica Iertării sau nu? De ce se numește Vecernia Iertării? Știți că e obiceiul acela vechi, mai ales în spațiul normal, din care la început de post, părinții și frații cereau iertare unii de la alții, ca o comunitate ce erau, pentru că perioada care urma, mai ales până la flori, o trăiau în sihăstrie, într-un fel. Adică, vedeți, era viața comunitară în mod obișnuit, dar în această perioadă accentul se punea mai mult pe retragere. În pustie uneori, sau alteori în chilie. Dar oricum, foarte mult timp dedicat lucrării lăuntrice în sensul acestei relații personale cu Dumnezeu. Și atunci își cereau iertare pentru ca să plece în pustie, să zicem, la această, să pornească la această lucrare duhovnicească, urmând ca să se întoarcă, ziceam, poate în preajma floriilor, Duminicii Floriilor. Iar într-un fel, momentul acesta în care ne îmbrățișăm și ne cerem iertare, se vede în oglindă cu ziua de Paști. Pentru că așa vom cânta atunci și vom auzi și în această seară să ne îmbrățișăm unii pe alții, să zicem fraților și celor ce ne urăsc pe noi, să iertăm toate pentru înviere. Ceea ce se face acum la începutul postului se va face în oglindă la sfârșitul postului, adică în Duminica Învierii. Dar acum adaptăm. Nu e vorba doar de un spațiu monahal, ci vorba de comunitate în general. Ne putem îmbrățișa și ne cerem iertare într-o comunitate în care ne știm unii pe alții. Pentru că e ușor să-ți ceri iertare celui care nu ți-a greșit. Dar să ceri iertare celui căruia ai greșit. Adică am greșit aici, nu m-am exprimat bine. E ușor să ceri iertare celui căruia nu i-ai greșit. Da? E important sau e greu să ceri iertare celui căruia i-ai greșit. Și atunci, în sensul acesta, și apoi aș vrea să considerăm și pe perioada în care urmează un fel de retragere. Lumea poate fi într-un fel pustie, mai ales atunci când te simți singur. Dar nu e vorba de singurătatea aceasta, ci e vorba de o anumită doză de însingurare pe care ar trebui să o avem. Și zic însingurare acum în termenii cei mai pozitivi. Însingurare în sensul de mai puțină vânzoleală, mai puțin contact, mai puțin activități dintre cele pe care le facem în mod obișnuit, care să ne împrăștie. Pentru că despre asta era vorba și în slujba vecine din seara aceasta, ați auzit stihirile. Ne împrăștiem foarte mult. Și atunci în felul acesta încercăm și noi să ne întărim în lucrarea duhovnicească de apropiere de Dumnezeu. Singurătatea face foarte bine dacă o putem asuma, dar acum zic duhovnicește. Și nu e zona aceasta emoțional, psihologică, care, mă rog, poate să ne dea de bătăi de cap, dar e și aceasta de experimentat și de traversat, dar zic în singurare, în sensul acesta de a sta în fața lui Dumnezeu. Așa că, în continuare, vom citi rugăciunea pentru intrarea în postul mare, vom citi și rugăciunea de dezlegare de păcate, așa cum se rânduiește în această zi, și apoi ne vom îmbrățișa unii pe alții, cerând lui Dumnezeu iertare și mai ales binecuvântare pentru perioada care urmează, în timp ce corul de sus, minunat, așa, va cânta toată slujba din noaptea de Paște, sau aproape toată. Aproape toată. Până când ne vom îmbrățișa și ne vom bucura de această seară, plecând apoi la chilia noastră, așa, sau cămăruța noastră, acolo unde o fi, cerându-i, zic încă o dată, lui Dumnezeu, ca această perioadă să fie una de creștere duhovnicească.